Elämässä tulee välillä sellaisia hetkiä, kun tämän meidän kristillisen sanoman äärelle oikein pysähtyy ja kun se oikein kolahtaa, että vitsi, tämä on ihan hullua, älytöntä. Tietyssä määrin jopa voisi sanoa tyhmää. Ja tämä yllätys tuli itselle mieleen, kun pohdin tätä viime sunnuntain uskonpuhdistuksen muistopäivän evankeliumia, jossa Jeesus puhuu Joonan merkistä. Alkoi hieno huomata, että varmaan moni muistaakin vanhan lasten virren 502. Kaikki maailman lapset yhdistä. Huomatteko, että Jeesus totta vie, niin tekeekin. Meillä on kaksi ihmisryhmää, jotka vihasivat toisiaan. Yhtäkkiä Jeesus onkin tarpeeksi ärsyttävä, että hänen luokseen tulee fariseuksia ja saddukeuksia oikein hyvää pataa keskenään kysymään, että hehe, näytäpäs meille merkki. Ajattelin, että tuosta Joonan merkistä on hyvä muutama ajatus vaihtaa. Ja ensimmäinen kahdesta, jotka siitä nostan, jotka viittaa tähän, miten oikeastaan älyvapaata meidän uskomme välillä on, liittyy ihan jo sen merkin nimeen, Joonaan. Pitää myös tunnustaa, koska tykkään aina antaa tunnustusta sille, kenelle se kuuluu. Tämä ajatus, jota tässä kohta lainaan ja jaan, vähän sitä muokaten, ei ole alun perin omani, vaan tämä on itse asiassa niinkin yllättävältä taholta kuin arkkipiispa Kari Mäkiseltä viime sunnuntain saarnasta. Hän nimittäin lähti liikkeelle siitä, että Joona, profeetta Joona, on pohjimmiltaan luuseri. Toisettakoon, Joona on pohjimmiltaan luuseri. Jos ajatellaan meidän muita profeettoja, Moosesta, Eliaa, Elisaa, Jesajaa, Hesekieliä, Jeremiaa, Hoseaa, näiden Jumalan suurten lähettiläiden elämä on ollut monilta osin täynnä ihmeitä ja tunnustekoja. He saivat Jumalalta käskyn. He menivät ja he täyttivät sen käskyn. Mutta ei Joona. Joona teki toisin. Joona sai kutsun. Joona mokasi. Joona mokasi. Ja vielä pari kertaa Joona mokasi. Kun Jumala kutsui, mitä teki Joona? Lähti täysin päinvastaiseen suuntaan. Yritti vielä, että Niiniveen en todellakaan. Niin kauas kun jalat kantaa, minä lähden ja hyppään vielä veneeseen, koska veden äärestä Jumala ei ainakaan saa minua sinne, minne hän on käskenyt. Olisi mahdollisimman vaikea löytää tietä Niiniveen. Ja oikeastaan vasta kun Jumala pysäytti hänet, kun Jumala toden teon, niin kuin kaikki varmaan Joonan tarina muistetaan, niin kun Jumala todella pysäytti hänet, niin sitten sieltä alkoi tulla, voisi sanoa jopa profetaalisia sanoja, Jumalan kunnian ylistystä, kaikkea tätä. Tähän mennessä Joona on todennut, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Vasta valaan vatsassa Jumalan kutsu alkoi vaikuttaa hitusen järkevältä. No, siellä hän nöyrtyi, jatkoi matkaa takaisinpäin, meni Niiniveen ja saarnasi. Ja Niiniven kuningas, kun kuuli, repäisi vaatteensa ja totesi, että nyt tämä kansa tekee parannuksen ja kääntyi. Ja Jumala armahti. Ja mitä tekee Joona? Iloitseeko hän siitä, että jes, Jumala on armollinen? Kattia kanssahan käytännössä melkein kiroaa Jumalan, koska hän on armollinen. Minä tiesin, Että jos minä menen sinne, niin sinä kummiskin perut sen tuomion. Ärsyttävä. Ärsyttävä Jumala. Etteen niin kuin minä tahdon. Ja sitten, niin kuin varmaan moni muistaa, niin hän meni sinne kaupungin viereiselle kukkulalle, istui siellä ja mökötti. Aurinko paahtoi, Jumala kasvatti risiinikasvin. Joona iloitsi, kappas, ihmeellisesti kasvi kasvoi tuossa saman tien päälle. Jumala taitaa tykätä. Jumala antoi kasvin kuihtua. Joona mökötti vähän lisää. Arkkipiispa Mäkinen sanoi, että siinä on aika hieno osoitus Jumalan armosta. Joona, rääpäle kaikkien profeettojen joukossa, oli Jumalan käytössä juuri sellaisena kuin hän oli. Että Jumala ei todellakaan katso ihmiseen ja ihmisen näennäiseen suuruuteen, miten täydellinen tai voimakas tai komea hän on, vaan Jumala katsoo siihen, mitä hän voi tehdä. Ja siinä Joona oli Jumalalle täydellinen työtoveri. Ja siinä päästään toiseen aiheeseen, joka itse asiassa on se ensimmäinen ja sama aihe, mutta olkoon nyt toinen aihe. Joonan merkki Jeesuksessa. Fariseukset ja saddukeukset tuli paikalle ja vaati Jeesukselta merkkiä. Näytä, että sinä olet profeetta. Sitten me uskottaa sinua. Sitten kaikki on hyvin ja ynnä muuta, ynnä muuta. Jos Jeesus oli profeetta, niin tottahan hän pystyi ihmeisiin, niin kuin me tiedetään. Ja niin kuin fariseukset ja saddukeukset olivat varmasti jo kuulleet. Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja, jotka erotti Jumalan miehet rahvaasta. Mutta nyt, kun niitä pyydettiin vähän kiusalla, Jeesus vastasikin toisin. Viittasiko hän siihen, että hän on oikeastaan jo tehnyt suurempia ihmeitä kuin profeetat ennen häntä? Tai edes samanlaisia? Että hän on herättänyt kuolleita henkiin, tehnyt ruokkimisihmeitä niin kuin Elia? Että hän on nähnyt Jumalan niin kuin Mooses? Että hän on tullut pelastamaan kansansa orjuudesta Mooseksen tavoin myöskin? Että hän kärsii niin kuin Jeremia? Tai että hänen oma rakas kansansa on ihan samalla tavalla uskoton häntä kohtaan kuin mitä profeetta Hosean vaimo oli häntä kohtaan? Ei. Jeesus ottaa esimerkiksi, ainoaksi esimerkiksi hänen tehtävästään, Joonan, pienen profeetan. Ja siinä tulee vielä kirkkaammin tämä meidän uskon suuri hulluus. Joonan merkki Jeesuksen työssä oli tappion merkki. Joona hävisi. Joona mokas. Joona oli valan vatsassa 3 päivää. Niin ensisilmäyksellä Jeesuskin tulisi häviämään. Jumalan suurin teko, Jumalan suurin voitto on siinä, kun Jeesus kuolee. Sitä voi joskus miettiä joulun aikana, adventti alkaa kohta, niin vanha norjalainen virsi laulaa, Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Se on aika karu tapa ajatella hänen elämänsä. Mutta niin, Jeesus kuolee, kun kaikki näennäisesti tuhoutuu, kun opetuslasten usko horjuu, kun kaikki kaatuu. Siinä onkin kaikista suurin voitto. Eli siinä, missä, mikä vaikuttaa mahdottomalta, siinä, mikä vaikuttaa ilmiselvältä tappiolta, kaiken, mitä Jeesus on tehnyt sen lopulta, ja minkä valossa tosiaan opetuslapsetkin pettyivät, ja Pietari lausui ne kuuluisat sanat, että tästä ei tullut mitään, minä lähden kalaan. Siinä on Jumalan suurin voitto. Sanomana se on aika todellakin järjetön. Se on hullu. Miksi Jeesus ei kulkenut voittoisena kuninkaana, niin kuin juutalaiset odotti, voitosta voittoon? Miksi hän ei ole samanlainen sankari kuin Herakles, joka kulki tunnusteosta tunnusteon tekoihin? Miksi hän ei käskenyt niitä legioonia ja enkeleitä pelastamaan häntä? Miksi hän käänsi toisen posken? Miksi? Ja näitähän samoja kysymyksiä hänen opetuslapsensakin pohtivat. Muun muassa Juudas. Mutta vastaus on aika yksinkertainen ja sinänsä aika puhutteleva. Siksi, koska silloin hän ei olisi hän. Silloin, jos Jeesus olisi kulkenut voitosta voittoon, niin hän olisi sellainen, mitä me odotamme. Mitä me inhimillisesti toivomme. Nyt taas Jumala ei alistu meidän käsityksiimme. Jumala ei alistu siihen, mikä meille sopii. Hän tekee, mitä hän tahtoo. Hän voittaa, kun kaiken järjen mukaan hänen piti hävitä. Hän armahtaa, kun meidän oikeudenmukaisuuden mukaan hänen pitäisi jo pikkuhiljaa tuomita ja todeta, että nyt riittää. Hän kestää, kun hänen pitäisi suuttua, ärtyä tai murtua. Hän elää, vaikka hän kuoli. Siksi on joskus sanottukin, että tämän sanoman, johon me uskotaan, joka me kohta saadaan tunnustaa, se on oikeastaan pakko olla totta, koska ei kukaan järkevä ihminen keksisi tämmöistä tarinaa. Paavalin sanoin, mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Siinä hulluudessa, joka ristin hulluudessa, siinä, että Jumala tekee kaiken toisin. Siinä, hyvät ystävät, on todellinen, todellakin Joonan merkki. Ja siinä merkissä, siinä hulluudessa, että Jumala ei tee niin kuin me tahotaan, että Jumala ei arvostele niin kuin me tahotaan, vaan Jumala toimii armossa. Kaiken tavoin, suvereenisti. Siinä on kaikki meidän toivomme. Ja siinä on meidän tulevaisuutemme. Aamen. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.